Amaikako egutxi hauteskunde kanpainan aritu diren, tari diren kazetariekin hitz egin dugu orain arte, eta kanpaina hitzaki hartuta jarraituko dugu segidan, teknologia berri buruz hitz egiteko. Entzun baitugu, Izquierda Unidaren webgunean hackerrak sartu direla asteburuan. Garikoitz, Araolazak, gari, egunon.
Kaixo, Manu, egunon.
Erraza horrelako gauzak egitea.
Ba, beira, bai eta ez, eh? Dakienarentzat, ba, ez da oso zaila izaten, eh? Baina jakin behar da, ez dago dakien jende askorik, zehar, eh? Kontua da, webgune batek, ba, ate asko dituela. Eta ate guzti horiek, ba, frogatzen joan behar da, banaka-banaka, frogatu hau, frogatu bestea. Bai. Askotan programak ere daude horretarako, eh? Webguneetara sartu eta nahi dan egiteko, eh? Eta programa horiek erabili, eta norberak idazten dituen eskriptak, eta horrela, ba, azkenean, ateren bat aurkitzen dute. Eh? Eta gero barnean, ba, ba, orain adibidez Izquierda Unidan kasuan egin dutena izan da, webgunea aldatu. Webgunearen sarrera aldatu, eta uste dut Zapatero eta Rajoyren argazki handi bat jarri zutela.
Ah, begira.
Ba, beste batzutan datu eskutuak, aurkitzen barruan aurkitzen dituzten datu eskutuak publikatzen dituzte, eta ba, ba denetik, hori
eta,
bai...
hori egin duera, zer da hacker bat?
Ba, ez. Ez da hackerra. Hori da crackerra da.
Ah, ni beti hackerra entzun dut.
Bai, bai.
Ze diferentzia dago? Hacker eta cracker.
Ba, beira, onena Wikipediara behiratzea. Euskarazko Wikipedian oso argi azalduta daude biak. Hackerra da, Wikipediaren abera, eta ni nahiko atoz nagorkin, eh? Hackerra da, ordenagailuen aditu ezberdinak definitzeko erabiltzen den terminoa. Ba, normalean medioek erabiltzen duzu pixkat kutsu negatiboarekin, ez da, ba, kriminalak eta ba, legez kanpoko jendea eta horrela. Baina berez hackerra da informatika asko dakien norbait. Trebea dena, eh? Jakiteaz gain, ba, trebea izan behar da, pixkat, azeri pixkat, ez da, horako, zera, trebe hori. Adibidez, Linuxen asmatzailei, ba, asko gustatzen zaie, ba, beraiek hacker bezala definitzea eta... jendeak ere horrela deitzen ditu, deitzen die beraiei, beraiei hauek hackerra direla. Baina hackerraren kontu hau uneko kultura zabala da, ez da horrela gauza motza, begira, kodigo etiko bat ere daute,
kodigo etiko bat,
bai, eta ba, adibidez, balore, honako baloreak dauzkate, ba, pasioa, askatasuna, kontzientzia soziala, egia, antifasismoa, ustelkeren aurkako lana, berdintasuna, horlako balorekin ba funtzionatzen dute, eh?
Hackerrek.
Hori da. Gero, estatu batuetan batez ere erabiltzen da hackerritza beste gauza askotarako. Beste adiera bat badago. Adibidez, MacGyver eta zakorratzen zara?
MacGyver, bai. Telebistako telesail baten ateratzen zen MacGyver.
Bai. Polo baten makila eta pegamento pixka bat hartu eta gero txiskero baten gasolinarekin ba auto bat egiten zuena.
Bai.
Horrelako antzerako ere iritsi zaie hackerrak. Hau da, medio gutxirekin ba trebezia erakusten dutenak. Ba horlako gauzak egiten, ezta? Txeko manitas esaten zaiona gaztelania pixka bat, horrek ere hackerrak dira. Eta beste ingurune batzuetan ere erabiltzen da hackerritza. Adibidez oso polita dago Ikearena. Badago jendea, Ikeako altzariak hartu, erosi, eta horiekin ba, zerbait desberdin egiten duena. Hau da, montatu behar diren modua, montatu beharrean, beste modu batean montatu, beste tresna batzuek gehitu kendu, eta beste altzari batzuek asmatzen dituzteak. Eta horre dira Ikea Hackers.
Ikea Hackers.
Bai, webune bat badago, Ikea Hacking. Googleen erraz bukatzen aurkitzen da.
Bai.
Eta hor ikusi daiteke ba nolako gauzak dituzten Ikeako gauzekin, ba Ikea hacker hauek.
Bueno, beraz hackerrek orokorrean lan positibo egiten dute. Beraz, krakerak zer dira? Gaiztoagoak edo?
Ba, beira, berriz ere Wikipedia behiratuta.
Cracker.
Cracker bat da sistema informatiko baten segurtasuna urratu nahi duen pertsona bat. Hacker baten antzera, baina hauek ez bezala, onura pertsonalak edota sistema mintzea dute helburu. Hau da, crackerrek nahi dutena da zerbait izorratu, norbaiti zerbait egin. Eta hauek dira, ba, adibidez, Izquierda Unidaren webunean sartu direnak. Askotan, ba, norbaitek ordainduta lan egiten dute. Baina oso sarri izaten da beraien egoa betetzeko. Eta Noski, izen errealik ez dut ematen, baina cracker hauek badauzkate izenak, izen ordeak, eta izen orde hauek erabiltzen dituzte, ba, bereien autopublizitatea egiteko. Ezta? Pixka bat, grafiti egileek nola bere sinadura daukaten, autoki guztetan egiten duten, eta ba, olako antzerako zerbait. Orduan, Izquierda Unidako webunean ere, ba, jarri dute Zapatero eta Rajoyren argazki hau, eta beraiek gero, beraien sinadura jarri dute azpian. Baina horlako izen, ez izen bada, ez da, ez da beraien izen normala, noski, ilegala denez. Eta, ba, ba asko famatu da horregatik, horlako gauzak egiten dituzelako. Hor gauza bat garbi eki behar da,
Bai.
Eta, hori aplikatzen zaio, ba, webune bat, edo enpresa bateko informatika sarea duen, edo sistema bat duen, edo nori. Hau da, norbaitek benetako intentzioa du zure webunean, edo sisteman sartzeko, ba, lortuko du. Hori lehenago ero beranduago lortuko du. Bera, norbaitek nari gure bezeroek eta galdetzen digutenean, eta segurtasuna, eta abar, eta anisati, segurtasuna, euneko segurtasuna ez dago.
Ez dago.
Ez dago. NASAren sistema barruan sartu badira, ba zurean ere sartuko dira norbaitek nahi badu benetan. Eta hori da mundu errealean bezala, nik askotan aipatzen dizut, Manu, interneteko gauza asko direla, ba, mundu errealeko beste dozer gauza bezala, ez da? Segun eta saria zenbatekoa den, da, segun eta zer daukasun zuko ordetan. Ba, adibidezuk etxean milioi batero badaukazu, eta kalean jende askore esan badiozu, ba, ez dakit, zenbat denbora iraungo du zure ateak zabalik.
Ja, zuk pistak ematen badituzu.
Bai, eta jendeak baldin badaki zer daukasunan barruan, eta benetan balio badu on barruan daukasunak, bertara sartzeak ere balio baldin badu, oso zaila izango da hori iztea.
Bai, eta esan duzun bezala, NASAren sisteman sartzea lortu baldin badute, ba, edo zintokitan sartu litezke, ezta?
Hori da, hori da. Kontua izango da, hori, balio, balore kontu bat izango da.
Gari, eta spama, virusak eta bar, zer dira, crackerren kontua?
Ba, kasu batzuetan bai, crackerrek zenbait virus erabiltzen dituzte, ba, beraien intereseko gauzak egiteko. Hau da, badakizu virusak nola ordenagailu banatzen joaten direla, nik bati, beste bati mezu bat bidali, antibirusik ez badu mezu horrek virusa dakar, eta ordan bero ordenagailua kutsatzen da, eta bar, eta bar. Orduan, crackerrek askotan, virus horietan, bere intereseko zenbait programa sartzen dituzte. Eta orduan, posible da beraiek nahi duten gauzak egitea, ba, kutsatutako ordenagailu batek. Ez dakit ulertzen zidan esan dituena. Hau da, beraiek virus bat banatzen dute, virus horrek baduzka instruzio batzuek, eta agintzen, virus horrek egiten du lan bat ordenagailu horretatik, kutsatutako ordenagailu horretatik, ba, cracker horrentzat. Adibidez, ba, adibide azkarrena izaten da, nahi dugunean zerbitzari handi bat bota esan edut, ba, funtzionamendu eskampu utzi, edo, saturatu izaten da normalean, ba, egiten dena da, virus hori zabaldu, orduan jende askok du programa txiki hori, eta programa txiki horrek, ba, adibidez, Euskadi Irratiaren webunera eskaerak egiten ditu.
Bai.
Orduan, hainbeste jendeek dauka virus hori interneten, eta denek Euskadi Irratiaren webunean kontra, ba, azkenean webunea ez dela erabilgarri, ba, jende gehiegi dabilelako. Hori da. Eta duela gutxi Espainian gertatu da hori, zenbait webune garrantzitsutan, eta ba, eskerrak webune horietako jabea, ba, nahiko beraren eko hacker aditua da, eta aurkitu du, ba, Argentinako jende bat zebilela hor, berari bat bizitza zailtzen.
Beraz, hacker batek Argentinako cracker batzuk aurkitu ditu.
Hori da. Bai, hau izan da.
Ari naiz ikasten pixka.
Kasua meneame webunean izan da, hori dela pare bat aste hartatu da. Baina, bueno, spama aipatu duzu, eta
spama
bai da gaur eguneko arazo handietako bat, eta hori ezin da esan crackerren lana denik, naiz eta crackerrek erabili izan duten, ero tartean ere crackerrak batzutan.
Nork egiten du ba spama?
Ba, behira, spama ez dakit inoiz definitu dugu, baina spama da, inork eskatu gabe, ba, milaka mezu bidaltzea. Propagandako mezu bidaltzea. Eta e-posta helbide bat duen edonork, seguru nago, jasotzen dituela egunero, ez dakit zenbat mezu, ez da? Ba, ez dakit ze kreditu hartzeko, ero sakila handitzeko ez dakit ze publizidade, edo pirulak erosteko propaganda. Kontua da, milaka mezu horien artean, ba norbaitek kaso egiten diola mezu horri, eta ja horrekin ja ba merezi du propaganda egiteak. Eta hor spamaren atzean ba interesantia dute, diru asko manejatzen da eta ba jende asko aberastu da.
Bai, eta spama egiten dutenak zer dira? Spamerrak.
Hori da, spamerrak dira, spama egiten dutenak, bai? Bueno, ingelesezko hitza dira, hoekenak, batzuk oso oso ezaguna dira, kasu bat kontatuko dizu gainera, Alan Raske izena dauka berak, eta ba ezaguna da azken 10 urteetan JSUB delako Viagra, Cialis eta horrelakoak publizitatzen, spam bidez. Kontua da, berak ez dira denak bere publizitate mezuak, baizik eta beste batzuek kontratatutakoak, hau da, norbaitek zerbait saldu nahi badu, berari eskatzen dio mesedez spameatu honekin eta berak bialtzen ditu mezuak. Bueno, persona honek kalkulatzen da 30 eta 70 milioi mezu bidali izan dituela egunero garai batzuetan. Enkargo euskaro.
30 eta 70
eta 70 milioi mezu egunero. Noski, ez bere etxetik, ba zerbitzari batzuek eta pentsa dezakezu sistema informatiko oso indartsua daukela. Eta kontua da 2002an elkarrizketa bat egin zuen medio batentzat. Eta elkarrizketa horretan ba esan zuen, ba etxe aldatu naiz, oin hemen inguruan bizi naiz eta nire etxe alboan nolako zuhaitza dauzkat eta nolako pista batzeko eman zituen.
Bai.
Orduan herri hartako norbaitek asmatu zuen, esan zuen, orduan badakit zein den bere helbidea. Ze herri bertako izan da eman zituen piste batik, ba asmatu zuten. Eta interneten publikatu egin zuen pertsona honen helbidea, Alan Ralsken honen helbidea. Orduan ekimen handi bat izan zen 2002an interneteko jende askok egin zuena, helbide hori hartu eta arpidetu zuten paperezko publizitate guztietara. Benetako paperetan, propaganda, baude webuneak, ba eman zure izena eta gure katalogoa bidaliko dizugu.
Bai.
Eman zure helbidea eta bidaliko dizugu asteroko buletina, paperezkoa. Ba, pentsa dezakezu, ba, uste dut etxe aldatu behar izan zuela, ze eltzen zitzaion, ez dakiz ema tona paper egunero. Orduan, bueno, bengantza.
Bueno. Azte nolako fauna, sarean daukaguna, hackerrak, bueno, hoiekin ez dago besteko problemarik, esan diguzu kode etiko batekin lan egiten dutela, baina, bueno, crackerrak bai ja gaiztoagoa dira, spama ere bai, azte fauna, ez da interneten dagoena.
Bai, beste asko daude, eh? Bai. Nahi duzunean itxegin dezakegu hortaz, bai. Da hor daude trolak. Bai, trolak dira ba interneteko foroetan, ba izenik eman gabe eta intentzio txarrez gauzak provokatzen ibiltzen direnak, hori dira trolak. Geekak. Geekak dira teknologiaz iluritutako pertsonak, besterik gabe. Ba, teknologia gustatzen zaienak eta azkenengo tresna erosi dutenak eta beti azken puntan dabiltzanak. Nerdak, horret dira pixka bat informatikari kaskarrak, hola ikasten ari direnak, indikan nahiko pixka dorpiagoak, Edo adibidez lurkerrak ere. Lurkerrak dira foro batean xili-xilik dena irakurtzen eta entzuten ari direnak eta inoiz parte hartzen ez dutenak. Horret dira lurkerrak. Bueno, beste fauna asko
bai,
dago sarean.
Trolak, nerdak, lurkerrak, jasun. Bai. Bueno, behin godu beste berezi bat. Azaltzeko zer dena guztia. Oso, no? Ba, ikasi dugu pixka bat zer diren hackerrak, zer diren crackerrak, zer den spama. Hori guztia. Internet sarean aurkik ere zakerera. Beste mila guztia, bai, jakina.
Bai.
Bueno, Gari Arolaza.
Bai.
Ondo segi,
Agur, Manu.